Çka është trauma? Ndodhit dhe përjetimet e papritura dhe të paparashikuara mund të ndryshojnë dukshëm jetën tonë. Ato mund të na ngatrojnë, të na bëjnë të frikshëm dhe të na traumatizojnë. Me siguri shumica e njerëzve kanë përjetuar dhe kanë kaluar në për situata të vështira ose të rrezikshme, por megjithatë nuk janë traumatizuar të gjithë nga ato. Për këtë arsye është me rëndësi të themi tani një herë se çfarë është trauma. Tani disa tregime të Albanit dhe Albanës, të cilët kanë mbijetuar Bastisjen, Burgun dhe Përndjekjen. Albani dhe Albana tregojnë.